Кепләр адатлы радиосы. Эфириңиз хайрлы болсун, хурматлы тыңлаучылар. Бүген 2021 елның 24 январы, Кептәнин бадар күне. Кептәнин җен программамызды язгыда тыңламагә чакырыйбыз. Олары тәдәлекләр дингле. Олар белән сез мен яхшы аңлыгырган таныш диярмин. Орсетлер 6-нчы унивордун чар күнзөгүн ак шаарларда оппозиция сиясатчысы Германияда зәһәрләнмәдән безәргә алып келенне тусак эдилен ва төрмә басылмак коопасын отурган Алексей Навальныйны горламак үчүн демонстрация кечирер. Протест йөрүшләр башта Хабаровск, Гүнөрте Сахалинск, Якутскай адынын 13 таны улы шәһәрдә кечирелди. Ovada infonesirinin maglumatına göre Moskva vaqti bilen ir saat 10 çenli polisiya 13 şehirde 48'den uğrak adamı sol sahanına bir kemillik yaşına yetmedik rayeti tutsa getti. Tutulanların arasında olup geçen vakalar vardı xabar maglumat tayarlayan jurnalistler hem var. Xabarlarda protestlerin 2017 ýylyň mart aýynda ýurdun 99 şäherine hökümete garşy geçirilen utgaşdyrylan demonstrasiýalardan ýary ortaýetdi iň uly demonstrasiýa bolmak ähtimarly gaýdalar. Rus medeniýetiniň maglumatyna görä, uzak günden gorda Wetiberde geçirilen ýörüşlere 15 mingden gorak adam gatnaşdy. Şu aralıkta Moskvanın Pushkin meydançasında planlaştırılan demonstrasiyaların öngü sürasında hakimiyetler bir yere geleyen adamları tutmağa başladı deyip adatlığın Rus kurluğunun havarçısı havar verdi. Rus polisiyasının işini gözükçülük ediyen OVD info toporunun sonku veren malumatına göre 30 şehirde adından 337 adam tutsak edildi. Birleşen Ştatların Senatı Din Zalıştak General Lloyd Austin'i korunmak sekretari vezipesine tasdik etti. Austin, tədi Prezident Joe Biden'in kabinetini senatorlar tarafından tasdiklenen ikinci kandidat ve ABŞ'nın korunuş edarasına yolbaşı verilinin ilkinci Afro-Amerikalı oldu deyip Amerika'nın sesi verilir. Tasdiklanmanın kongresden yürüyte ruhsatı talep edeyenine karamazdan Austin demokratlardan ve respublikanlardan ulu korlu galdi. Vekiller palatası ve senat Austin vavatına kadıdan çıkmak ve eğilişe gitmek için ses verdi. Düzgüne göre harbi güçlerin ön kağdaları harbi kurluktan gideninden son 7 yılda rayetlik vezipesini alıp bilmeyer. Ol 2016 yılda pensiyaya çıkıptı. Austin tasdiklanış dinlenişi gününe senatorlara Kremlin düşmançılıklı hareketleri varada duyduruş verdi. Pentagon'un tədi başlığının sözlerine göre ortiyet çökkünlüğü baştan geçiriyen hem olsa bir yurdun kiber giyinişliğine ulu ziyan yetirmek mümkünçülüğü var. Moskva Austin'in aydanlarına entek hiç bir reaksiya bildirmedi. Austin 67 yaşında. Amerikan medeniyeti tədi korunmak sekretarının 40 yıllık kariyerasının devamında köpçülüğün ünsünü özüne çekmedip içerki adam hükmünü tanılayanlığına etti. Onun kulluk yazgısı yakın gününe orada ve Günortadiyada Abasa koşunlarına gödökçülük ediyen merkez serkerdeliğin başlığı, yararlı güçlerin başlığını gödipesini hem özüne alıyor. Twitter İran'ın yokor uruhan lideri Ali Khamenei'nin hasabını petikledi. Bu çare ABŞ'nın önkü prezidenti Donald Trump için hukuk hükmünü görülen surat çap edilenin bir neçe saat sonra görüldü. Kurulun edilen suratta Trump'a çalımdaş bir adamın golf oynayanı ve yokorundan çıyan uçarın kölügesinde kalışı görüldü. Sosyal ulgamın administrasiyasının maglumatına göre bu suratdan gelip çıkken manum almuğuna başka bir adamı avanayan hukuk hükmününe baka verildi. Sol sebepli Khamenei'nin Twitter hesabı döndürüldü. Ayetullah'ın bu hukukası geçen yıl ABŞ'nın hukuka uyuşlarının hücum neticesinde ölen İran generali Kasım Süleymani'nin öldürülmeğine reaksiya deyilip hesaplanıyor. Bir yürüyüt operasyonun inisiyatörü ve ruhlanırcısı Trump'ın hüt ödü olupdi. İran hakimiyetleri bunun için Amerikan hakimiyetlerinden aralacaktıklarını bir neçe kadar vaade veriptiler. Bundan odal zorluğu özüktürüyen ve demokratik institutları pete kaçırıyan manum azmunlu beyanatlar için Twitter Trump'ın öz hesabını hem döndürüpdi. Bu çare Trump öz taraftarlarını doğduktu yali sögüşmeye hem de kongres binasını tarap yürüyüş etmeye çağırından son Kapitol binasını edilen hücum sebepli görüldü. Siz xabarlar dinlediniz. Tepleyer Adatlıq Radiyeti. Tepdenin zeminin leyartını. Tepleşikleri Prağadak Studiyodan men, Yoksan Anı Urvan Alıp Bariyarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlıq Radiyatynyň web saýtyny iň köp okalanlaryň başyny Türkmenistan dünýäde COVID-19 hasap almadyk 10 döwletiň bir diýen atlan çap edilen habar çekýär. Polisiýa ýokary klass okuwçylarynyň telefonlaryny ýygnady. Türkmenistan Merkadaryada ilkinji bolup Sputnik 5-nji sanjymyny hasap aldy we wagtsinasiýa taýýarlanyp başlady. Türkmenistan'ın Western Union hizmetleri ve daşar yurt valyutasındaki bank geçirimleri el yeterliler. Türkiye'de hemişelik yaşamağa ruhsatı olmadık Türkmenistanlılar transport kartını almak hakkını kazandılar diyen atılan çap edilen havarlarımız hem köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını hem Türkmenistan'ın dünyada COVID-19 hasap almadık 10 nöğletin Bir olma varadaki gepleşik çekker. Polisiya yokor klas okuwçylarynyň telefonlaryny ýygnady. Marda bazarlar gaýtadan ýapyldy. Arassaçylyk güýçlendirildi. Lewapda tapylgysyz dermanlaryň bahasy epesli ýokarlandy. Ygtyýarnamasyz derman söwdügärleri rowaşlanýar. Aşgabatdan barlygçy geldi. Ýangyç dogry goýulýar. Banan ardanlady. Ýöne diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 3-nji hepte diýen atlan çap edilen foto sergiýimi çekýär. Şeýlede Adatlyň ABŞ-nyň saýlanan prezidenti Joe Biden diýen atlan çap edilen wideosy bu hepte en köp görülenlerin biri boldy.
Adatlıq Radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaqı en sonkı ve tada mağlumatları indi Adatlıq Radiosu'nun Instagramdaqı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlıq Radiosu'nun Instagram sosial ulgumunda gözlöw bölümüne Adatlıq Radiosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlyq Radiýet. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dogam etdiriýäris. Özbegistanyň ýokary okuw jaýlaryndan okuýan Türkmenistanly studentleriň ýarsyna golaý ene atalarynyň pul almakda dören kynçylyklar sebäpli çynlykaý maliýe kösenşligini başdan geçirýär we bergi borcu batýar diýip Türkmennews habar berýär. Garaşsız Nesir'in maglumatına göre sonku devirde Özbegistan'ın okuyan Türkmenistanlı köperliği Hazır Dine Ürgünç Devlet Üniversitesi'nde 1182 Türkmenistanlı bilim alıyor. Olar esasen daha soğuz ve levap sevitlerinden olup yılla oku için 2000 dolar. Yaşa işçah için olsa ayda 15 dolar tölök tölüyor. Bunun üstesinde iyi çıkayım gerek. Adı ömürler olsa yıl başından yine kımmatladı deyip kavarda ediliyor. Daşarı yurtlarda okuyan Türkmenistanlı studentlerin sonku dören maliye kayınçalıkları Western Union'un yıl başından Türkmenistan'daki işini toktatma ulen düşünürler. Western Union yanvar ayının ortalarında işini kaytadan başladı. Yönü ön küsünden has ağrıldılan çayaklardı. Türkmen Bank'ta ve Türkmen Türk Bank'ında en yukarı seri işte geçirmek mümkünçülüğü ayda 150 dolardan 100 dolara. Senagat Bank'ında olsa 192 dolardan 50 dolara çenli ağrıldırlı deyip Türkmen News yazıyor. Bundan başka Visa kartaçkasına geçirilen pul miktarının hem 300 dolardan 100 dolara çenli azaldılarını kaydediyor. Türkmenistanlı studentler hakimiyetler tarafından giyirilen olyada beylik çeklendirmeler esasında yıllar boyu yıllarından en atalarından kömök pulunu almakta kıyınçılık çekerler ve dasar yurtlarda okudan son dürlü işlerde işlep kanuniya bir kanun yağdayda kazanç etmeye mezur oluyorlar. Bu ýagdaý käte olaryň iş ýerlerinde helakçylyga uçuramagyna getirse, käte jinayata baş goşmaklaryna sebäp bolýar. Mysal üçin, Golöýde Rus medwotynyň beren habaryna görä, Galmygystanyň paýtagty Elistada, okuwynyň daşyndan bir gurulşukda gadanç etmäge çalşan türkmen studenti helak boldy. Orsiýetiň Interfax habar gurulugynyň 10-njy ýanwarda beren maglumatyna görä, awatlanýan söwda merkezine ýykylan diýwardan ejir çeken gurulşukçylaryň ikisi de Orsiýeti Türkmenistanyň okumagy gelen studentler bolupdyr. Olaryň biri wakanyň bolan ýerine jan berdi. Beýle kysy bolsa hassahana ýerleşdirildi diýip habarda aýdylýar. Türkmen metduwaty daşary ýurtlarda okuyan türkmenistanlylaryň ýüzbe-ýüz bolýan maliýe kynçylyklary we beýleki agyr ýagdaýlar barada hiç bir maglumat çap etmeýär. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini öňkü sowet giňişliginiň iň esasy ýurtlarynyň birine Orsiýetde bolup geçýän wakalar. Hususan oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň Germaniýada bejerip alyp gelenden soň 17-nji ýanwarda tutsak edilmegi. Navalnyň korrupsiýaga garşy gadnasynyň Putiniň gelenjikdäki köşkü diýilýän barada çap eden wideosy we Kreml bilen Rus aktivistleriniň arasynda ýitileşen ýagdaýyň beýleki postsovet ýurtlaryna ýetirip biljek ol ýa-da beýleki täsirleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Kreml tankyçylarynyň hasaplamalaryna görä dünýäde iň baý adamlaryň biri diýip çaklanylýan Rus prezidentine berilen Ulus Owgatlyga edilýän köşk baradaky dokumental film 19-njy ýanwarda çap edileli bäri 14 million adam tarapyndan görülýär. Öňki Sowet giňişliginde Sowet Soýuzy ýykylandan soň mewzalan korrupsiýa, paraxorlygy we talançylygy ýene bir gezek ünsüçekdi. Şu aralıkta Birleşen Ştatlarda hem prezident tədəlini və Abasanın 46-cı prezident hökmününü qasam qavul edən Joe Biden yurdun gerilin qurluqlarını Rus oppozisiya siyasatçısı Aleksey Navalnyinin zəhərlənmə varada maqlumat yığınamağı. Şeylə də çaklanılayan düşmançılıklı hərəkətlərə. Birleşen Ştatlarda saylıqları Rus qatışması iləyəni və Amerikanın hökumət resurslarını qiyinqərimli hakir hücümünün edilməğini doli baxa verməli tavsiyyə. Elbette, Türkmenistan'ın metduwaty dünýäde bolup geçýän özgörüşler, hususan adam hukuklary, korrupsiýa meseleleri barada başga ýurtlaryň köpüsine el ýeterli bolan maglumatlary çap etmeýär. Şol wagtda türkmen diline ýazyp ýa gepläp, dünýäde bolup geçýän wakalaryň türkmen reallyklaryna ýetirmegi mümkin täsirleri barada öz pikirlerini aýdýan hünärmenler hem ýeterlikdir. Biz bu boşluğu belli bir derecede doldurmak finansı bilen soňky täzelikleri we olaryň getirmegi mümkin özgörüşlükleri barada pikirini sorap, olarky ilçi Nur Muhammed Kananfi söhbetdeşlige çağırdyk. Ýöne bu söhbetdeşlige geçmeden bir taraptan Orsiýet bilen bagly, ikinji taraptan öňki Sowet halklarynyň ählisine degişli iki täzeligiň üstünde durup geçmek isleýär. Orsiýetde 20 ýyl gowrak odal bolan häkimet çalşygyndan soň, ýagny Vladimir Putin prezident ýa-da premier-ministr bolup oturan wagtynda Stalinçylyga berilen öňkü wakalar üýtgedilip, ol netijeli lider hökmünü wagt edilip başlandy. Siyasi represiýalaryň pidalaryny hormatlamak, arhivler açmak işleri çäklendirildi we ýurt gaýtadan 1937-nji ýyla gaýdyp gelýär diýen arada gaýgylar eşdilip başlandy. Emma Goloyda eseri 28 ýyl dolanyran we ýogul rejim döreden Yosif Stalinyň adyna Moskwada açylan şawurma naharhanasynyň diňe bir gün işläp bilenligi habar berildi. Stalin in döner diýen atlan açylan naharhananyň eýeti Stanislav Voltman özüniň hiç kimin gowunyny degmek islemeýändigini aýtdy. Ýönüniň Stalin döneri açılan gününün ertesi kaharlı Moskvalıların şikayetleri sebepli derrew yapılmalı oldu. Voltman'ın sözlerine göre onu polis bölümüne alıp gidip 3 saatlap soru ediptirler. Olar menden hatta kellemde bir kemmin bolup bolmanlığına senli soradılar deyip Voltman Adatlyk Radyosu bilen telefon söhbetdeşliginde aýtdy. Eger de mundan öň Orsiýetde geçirilen pikir soramalarda Stalina bolan oňyň garaýşlaryň uly bolanlygy habar berilen bolsa, soňky habar Putiniň tarapdarlarynyň eden tagallalarynyň ulagyndan o diýenken netije bermejekdigini aňladýany meňdeýär diýip bu ýagdaýa fine diýen türkmen fiýançylarynyň biri aýtdy. Emma muňa garamadan Rus hökümeti siýasy represiýalary ýumurlamak finansyklarynyň el çekjegi meňdemeýär. Son kıçkan havarlara göre Rosatom Moskva'da Beriya'nın zaylap olmayacak şekillerini kurmağı planlaştırıyor. Rosatom Devlet Korporasyası Moskva'nın VDNH'sına, halk kocalığının kazananlarının sergisindeki atom enerjiler bölümününe eserin odalki içeri işler halk komisari Lavrent Beriya'nın iki tane şekilini kurmağı planlaştırıyor deyip Adatlık Radyosu'nun Rus kurluğu Rus medyasına salgılanıp havar veriyor. Şekillerin gowrulary aýnadan ýasalmaly we vandalizme çydamly, ýagny zaýlanmagyna garşy durup bilýän bolmaly diýip habarda edilýär. NKVD-nin öňkü başlygynyň şekillerini Sowet atom taslamasyna bagyşlanan sergi meýdançasyna goýýarlar. Wandalizma çydamly beýerleriň aýratynlykda ýasalan silikon kelleleri, akril gödalmalary we tebigi taşlar bolmaly döwletiň bu şekilleri satyn almak baradaky talapnamasynda aýdylýar. Beýerli sergi rosatomy 1 milliard rubldan gowrak seri işde düşer. Döwlet gorunmak komitetiniň ýanynaky ýörüýtä komitetiniň başlygy hökmünde Berýe Sowet Soýuzyna atom ýaraglaryny we atom energiýasyny döretmek taslamasyna ýol başçylyk etdi. Rosatomyň wekiliniň metduwada aýdan sözlerine görä, Berýanyň guramçylyk ukyplary sebäpli Sowet Soýuzy ABŞ-nyň ýadro ýaragyna bolan monopoliýasyny gysga möhletlerde ýoga çykarmak başardy. Berýe Sowet Soýuzynda bolup geçen köpçülükleýin repressiýalara, siýasy gan horluklara we halklaryň şol sanyna uruslaryň, nemetleriň, garaçaýlaryň, çeçenleriň, kalmyklaryň, litwalaryň we beýleki köp halklaryň mejbur göçürilmegine gönlünden gönü jogapkär hasaplanýar. Stalin 1953-nji ýylda ýogulandan soň Berýe esser ýolbaşçylarynyň arasynda häkimiýet ugruna barýan göreşiň çägini jedalandyrylyp öldürildi. Bir topar oylap tapılan ayıplamalara karamazdan Orsiyetin yokor kadiyetinin harbi kollegiyasının 2000-ci yılla çıkaran kararını ol siyasi represiyaların kurumatçı sökmünü aklanmağa dahilsiz edildi. Hormatly dinleyijiler, bu meseleler barada siz hem öz pikirlerinizi aýdyp ýazyp bilersiňiz. Ýöne häzir bu söhbeti Nur Muhammed Hanan bilen dowam etdirýäris. Nur Muhammed aga Putin ýa-da onuň tarapdarlary şu wagtda çenli şo ýurdun tozdurulmagyna, talanmagyna garşy çykyş edýän adamlar bolup gelýärler. Ikinji tarapdan bolsa, soňky döwürde şo Putin daşary ýurtlarda raýatly bolan, daşary ýurtlarda emläw bolan rus emellärlerine garşy hem käwir talaplar goýup başlady. Emellärleriň käwir deputatlaryň ýa-da käwir resmiýleriň daşary ýurtlarda raýatlygyny gidläp ýa emläwini gidläp gelenligi, olaryň käwirleriniň daşary ýurtlara çekilenligi bu arada gurrun edilýänni Navalny'nyň filminden görnüşüne görä şo Orsiýetiň başyndaky resmiýler hem beýleki käwri ýurtlardaky ýaly gurlanyny bir zat diýip denne başga bir zat edýä. Olaryň umumyň ummasyz bir kanun emläge eýedi gaýdylýar. Indi şu ýagdaýlar bir tarapdan bilinýän ýaly bir tarapdan açykdyr. Ikinji tarapdan bolsa nä Navalny'nyň filmi şo Navalny gelenden soň çap edilip bir adamların korkmayanlığını görkezdi. Navalny hem özünün korkmayanlığını aytdı. Onun ayalı hem özünün korkmayanlığını aytdı. Bir inni korkuyunun da oradan ömür bögsülmeğine, korkuyunun adalmağına tähir edip biler mi? Sebebi, sinçilerin köpüsünün pikirine göre adamlar olalım biliye yağdayı, korrupsiyanın derecesinden biliye, resmilerin nehil uğurluk ediyenliğinden biliye, devlet derecesinde uğurluklar vardı da, belli bir derecede havarlar var, yönü korkun sonlar atıyorlar. Polisiya devleti, polisiya rejimi adamlar korkuya diyen pikirler aydılıyad. İndi şu korkuyunun adamına tehir edip biler mi şu yağdaylar? Doğrudan hem Orsiyette de protestçiler köpölüp biler mi? Sebebi tiyinçilerin köpüsünün pikirine göre şu Orsiyette yağdayların ütkönmeği beyleki Respublikalarda da yağdayların ütkönmeğine ulukan tehir etmeli.
Bu hükman tehir edilmeli. Neyim için isen Navalny'nin Orsiyete kaydık gelmesi onu zehirlenenden son yurttaşına özünü kutuldurup yine izme kaydık gelecek demesi özüm şu zehirlenenine esası yankı bu için hem son taraftarlarının edeni deyip aydından son kaydık gelmesi ol hakikatten hem korkman kaydık geliyor. Neyim için isen ol görüllü oluyor bu topara. Korkudan çıkmalı. Hakikaten biz bir üç köşükleri etsek olsak korkudan çıkmalı. Ben hemen korkumak ben diyersen basılacağımı biliyen neyip. Onun biliye. Sen onun arkamda Gunvasar devletler durayanına da orset etseğini eder deyip onun düşünye. Ne şu dağıtları düşünüp kaydık gelmesi o bu topar için böyle olur. Hem korkudan çıkmanı mümkünçülükler eder deyip fikir etken.
Şimdi eğer post-sovet yurtlarını gödaylasak, şu birlikte de Merkez Aziya gödaylasak, oppozisiýanyň iň gör güýçlürek ýa-da aktiw ýerleriniň biri Kyrgyzstan, Kazakstan hasaplan. Ine Kyrgyzstanny görüşümiz ýaly parlament dolanyşynyň prezident dolanyşyna geçmek uğruna hereketler edilýär. täze prezident saýlanyny käbir pikirlere görä Gürgistanyna ýa-da gaýdaşlyk bolýar. Demokratiýa meselesinde. Soňlu birlikde de Gazagystanyna käbir hereketler edilýär, emma Gazagystanyna halk oppozisiýany käň gollamaýar diýen pikirler aýdylýar. Gazak oppozisiýasynyň liderleriniň birine siz hem Navalnyň görüli alyň, siz hem ýurda gaýdyp geliň diýen ýaly pikirler bilen ýüzlenipdirler. Emma ol Gazagystanyna Orsetdäki ýaly oppozisiýa gollagyň ýokdugyny aýdyp jogap berdi. Indi siz Bu ýagdaýyň şu beýle kras pulkalara ýetirjek täsirini nähil garaýardyňyz? Bu türkmenlere nähil täsir ýetirip biler? Belli bir täsir ýetirip bilermi ýa türkmenlere hiç ýyl täsir ýetirmezmi? Ýa-da özbeklere?
Edil şuwun täsir bizim döwletlerimize, Orta Aziýa döwletlerine täsir ýetirir diýiljek däl bu Navalnyň eden hereketi. Ýöne bu ýanky Orsiýada uly hereket etse, Orsiýadan hakykatdan hem bir üstüşüklere ýetir şuwun bolmasa ertir boljak zat gitjek ýeri ýok. Bolsa onu şonna täsir eder. Şonna täsir eder. Yani edir şun kuğun biraz irrak deyip fikir etken. Nem için neseniz bunun geleceğini görmeliler. Tonu nemle oturduğunu görmeli. Şolun ha Yankı Navalny'nin fikri amalaştı. Ondan ha täsir edebilir.
Onu sizin fikrinizse ortaya kadar ki canlanmanı aktivleşmeni basıp yatırsa o Türkmen sanaki ya da Özbek sanaki ya da Kazak sanaki ya da yadaylar şoldursunu kağalar. Şeyle mi?
Şeyle katı doğru. Nem için neseniz onun ayına şolara başarmadı bizim yurdumuz Orsiyet'ten hem beter deyip bir toporu şopu kerde ağalar mı kadiyen.
Hormatly dinleyijiler, bir Odalky Türkmen ilçesi Awstriýada ýaşaýan Türkmen oppozisioneri Nur Muhammed Hanahum pikiri. Eýsem postsovet giňişliginäki hem dünýäniň beýleki ýurtlarynaky soň gözgörüşlükler bilen baglykda sizde nähili pikir garaýyşlar bar. Bu gözgörüşlükler türkmenleriň durmuşyna nähili ýyl täsir ýetirip biler? Türkmenleriň düşünjesine, pikirlensine nähili ýyl täsir ýetirip biler? Öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Kepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler Kepdäniň zemini owan neptermi bilen dogam etdirýär söhbetdeşimiz owan sanna kawarçymyz Saýmerdanuly Muradi. Saýmerdanuly soňky wagtlarda Türkmenistan bilen Owganistanyň araçagyna gola yerlerde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýärini ýaly. Soňlan birlikde de bu meselede Türkmenistanyň hem belli bir derejede gatnaşygy bar ýaly çaklamalar orta atylýar pikirler aýdylýar. Hem näme bolup geçýär? Aýdyp berdim.
Bunu kadar Afganistan'ın tarihi velayetinde hukukluluk şeritleri gün sayın yaramazlaşıya. Bu velayetin 14 etrafında da cinkçilerin hareket ediyanını yerli resmiler aydıya. Bu velayetin şah yolların yapıklığında galiya şah yollara cinkçiler yetilir ediyya. Ondan sonra Türkmenlerin koltuğunda yaşayan Anhoy'un dört etrafının biri Karamgol etrafına cinkçiler bir neçe oka kaçtılar. Sonun son Marshal Dostum şu yere oğlu Yar Muhammed bilen barıp harbi aparasiya geçirdi Karamgol etrafında. Karamgol etrafı Türkmenistan ile çekleşiye. Şimdi başka etraflarda da kusurluk şeritleri yaramaz elbette. So Karamgol etrafında var Türkmenistan bir halk merkezine hem kurdurup verdi. Hem şu etrafın yaşayıcılığı için bir arafa, ağın su için bir çunkuyu kazdırıp verdi Karamgol etrafında. Ondan sonra Karamgol etrafının yaşayıcılarının ağla havası Türkmenler olup duruyor. Yine şu etrafa iyi giderli hücum ediyor cengçiler o tarafta öyle de var taraftan gelip. Arada onun şu Türkmen komandiri vardı. Karamgol etrafının polisiye adarasının başlığı. Safar reis diyardılar. O Safar reis hem bir yol arasında mini yerleştirip bunu yerleştirip partiladıp onu öldürdüler. Yerine oğlu bellendi. Şu polisiye adarasına yol başı var. Ondan sonra şu Marshal dostumun kut özü oğluyla barıp Sotay'da harbi aparasiya geçirmeyine gerek var mı diyen sonra yüze çıktı.
Saymerdan ulinin bir yerde dostumun bu hareketini sorakasını almaklarının sebebi ne mi? Onun bu hareketleri ne için sorakasını alınıyor? Ya da bu sevittdeki hopsuzluk meselesi beylek sevittlerdeki hopsuzluk meselesinden biraz yöne düştü mi? Bu sorakın sebebi ne mi?
Yani başka sevittlerden hiç bir hopsuzluk meselesinden bağlı bir tafavutu yok. Belki başka etraflarda ya başka sevittlerde o yerden Karamgol etrafından hopsuzluk şartlar has yaramadır. Şimdi Marshal dostumun Karamgol etrafına üns vermeline sonra çıkarıya halk. Bir ayın içinde iki ola Karamoğol etrafına harbi aparafiye geçirdi. Merkezi hükümet bilenler kılalaşmazdan o yere varıp harbi aparafiye geçirdiğinde arada Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerinin onunla falan Marşan Doğrusu'nun uydu arakatını arkalı bir kişi geçirdi. Onun ömrüne Türkmenistan'ın Kabul'daki ilçisi Yürüte Paytas Kabul'dan Cevcan velayetine yani Şurgan şehrine gelip Marşan Doğrusu'nun buluşuştu. Sol buluşuklarda neyme bu arada gurur edilendiği anıp dolmadı elbette yöne esasen şu hopsuzluk meselesiyle bağlı kurum edilendir deyip çak edilir meyler.
Sayın Erdan, onunla bir Türkmenistan ile Goloy'daki kopsulluk meselelerine doğasımın has ünser başlamayı şu Türkmen resmiler ile doğasımın arasında geçirilen gepleşikten son gödeyiliptir hemen soruk dönemine getiriptir da şeyle olup çıkar mı?
Ha, sonun için soruklar duruyordu. Şimdi iki yukarı vazifeli Türkmen resmisinin Marshall olsun ile gelip duruşmayı ve şu ırdara gurum etmeyi bir sonra oluyor. Ondan sonra o Marshall dostumun şu Türkmenistan'la çekleşen setlerde var harbi aparasiya geçirmeyi Kevr Finçil'in yanında sonra oldu da. Hem için öz mesela obası yani öz cahil olan Cevzen velayetinde cinçilere karşı harbi aparasiya geçirmeye de Karamgol'a var harbi aparasiya geçirmeye deyip sonra dürütüyorlar. Cevzen velayetinde hatta İslam devleti diyen toprağına yerleşen bir arada kurum edildi. O Derda Boştepe diyen etraflarında Daeşçiler harbi Türkülleşik merkezi ödüp has kuşu etti de. Yine Talibanlar onu son olup çıkardılar o yerden. Şu Cevzan velayetinin hemme etraflarında Talibanlar hareket ediyor. Hatta şu Cevzan velayetinin merkezi Şurgan şehrinin kolaylarında şu uğra için dürüdülen harbi postlardan KDK hücum ediyor cemçiler. Onları koyup Karamol etrafına varıp harbi aparatıya geçirmeli Marshall dostumun bir tesirini reaktif. Kâbir taraflar düşünüyor.
Şimdi Sayın Erdoğan Gül'e gel şu sinçilerin soruğunun canı var diyeli. Dostum bilen Türkmen hakimiyetlerinin arasında ne hilleri bir gepleşik geçirilen olma mümkün diyeli. Eyhem şeyle gepleşik geçirilen olsa dostumun şeyle hareketleri şu Türkmenistan'la arasındaki hopsulluk yağdayını hopsulluk meselelerini çözüp biler mi? Şu real yağday mı? Şu arada sinçiler ne mi diye?
Yok, onun şu hopsulluk meselesini çözüp bilecekliğine inanmayan sinçiler çünkü Demirkazık Uğanistan'da mümkün değil. Eğer hopsulluk şartları has yaramazlaştı. Oğlum has çılsın bulundu galiba. Gençilerde Uğan güçlerinde bulmadık yarak ve harbi incanlarının bağırdığını bilirmeliler diye. Son kuyullerde hatta şu devraba teknikelerden hem yani kurallardan hem harbi kurallardan hem cemçiler peydalanıp başladılar. Aryab velayetinin hakimi öz edin çıkışlarında ençim yolu aitti. Şu Aryab velayetinde durum kısımlı akcem harbi uçaklardan hem cemçiler öz hücumlarında peydalanıyor deyip. Onun sonra biz bizet deyip bir giyice görülen, giyice taraflarını görüp bilen durumlu bir yarağı Talibanlarda var değil ya. O yara uzaklıktan vurup nişana alıp atıp çok karşıdaşını öldürüp bile bir yerli resmiler aydıyarlar. Hazır cençiler güçlü, oğan güçlü hatta bir koru halatında duruyor. Hücum edip de nokta şu cençilerin üstüne cençiler belki oğan güçlüğüne hücum etti. Etraf hakimliklerinin binasını taş tuvalından sol kumunun çeğeden haltalar doğalıp muzey kursanlar sonra. Harbi postlar vardı da işte harbi postlar kursan sonunda bu konu Oğan güçleri öz anına kurtarıyorlar değil mi? Oğan sağlatında durdu. Hücum yok. Harbi aparasya getirip bilmeye Oğan güçleri cengçilere karşı sol cengçilerin güçlülüğünden haber veriyordu bu yağday. Marshall dostum o yere var harbi aparasya geçirenin netice verecektiğine finçiler inanmıyor.
Hürmetli dinleyiciler, Oğan sanına kavarçayımız Sayın Erdoğan Ulu Muradi bilen hopsuzluk yağdayları var daki Novot'taki sökvetimizi dinlediniz.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudun azat xabar email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. onu akıllı telefonunuzda yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat haber, email belgesi, derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.